Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия Федерациясенең фәнни технология үсеше комиссиясе утырышында катнашты. Анда фән технологияләр һәм инновацияләр өлкәсенә дәүләт ярдәме чаралары, фәнни тикшеренүләр, эшләрмәләр белән идарә итү системасын камилләштерү, шулай ук фән үсешенә инвестицияләр җәлеп итү турында фикер алыштылар. Утырышта Татарстаннан премьер-министр урынбасары Ләйлә Фазлыева, республика рәисе ярдәмчесе Альберт Гыйльметдинов, мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин катнашты. Татарстан мәктәпләрендә, гимназияләрдә соңгы кыңгырау бәйрәмен 22 һәм 25 майда уздырырга, ә чыгарылыш кичәләрен 23 июньдә үткәрергә киңәш иттеләр. Күпчелек мәктәпләрдә чыгарылыш кичәләре 23-24 июньдә узар дип көтелә. Быел укытучы һәм остаз елында чыгарылыш сыйныф укучыларының тантаналары 20 майда онлайн эфирдан башланачак. Аңа Россиянең барлык мәктәпләре дә кушылала. Илнең мәгариф министрлыгы җиңүләр марафоны, рәхмәт укытучы дигән зур акция оештырырга җыена. Акция барышында бер ай дәвамында укучылар, ата-аналар, мәктәп юллары, укытучылар һәм остазлар турында министрлыкның рәсми берләшмәсендә ВКонтакте социаль челтәрендә постлар һәм видеороликлар урнаштырыла. 26-28 майда Казанда Галиаскар Камал исемендәге театр янында хөнәрчелек әйберләре ярминкәсе оештырыла. Үз мәшгульләргә кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча бушлай сәүдә урыннары биреләчәк. Сәүдә мәйданчыгында җирдә җитештерүчеләрдән татлы ашамлыклар, агач савыт-саба, гипстан эшләнгән бизәнү әйберләре, көндәлекләр, сувенирлар, открыткалар, киемнәр сатып алу мөмкинлеге була. Ярминкәдә катнашу өчен алдан msp.rf цифрлы платформасында гариза бирергә, Россия территориясендә күргәзмә ярминкә чараларында катнашуны финанслау хезмәтен сайларга кирәк. Бу вакыйга Россиядә эшмәкәрләр көненә туры киләчәк. Хәзер Татарстанда 260 меңгә якын үз мәшгуль исәпләнә. Ярминкә белән бер рәттән эшлекле программада каралган бер мәйданчыкта эшмәкәрлекнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышу оештырыла. Шулай ук Татарстан брендларын тәкъдим итәчәкләр. Катнашучыларны эшлекле уен, әйдәп баручы экспертлар һәм спикерлардан лекторий, концерт программасы көтә. Тулырак мәгълүматны 8800-201-7598 телефоны буенча белергә мөмкин. Быел Татарстан урманнарында 1520 гектар мәйданда агач утыртылган. Әлеге эш экология ил күләм проектының урманнарны саклау федераль программасы буенча алып барыла. 2020 елда республикада 3614 гектар мәйданда урманнарны торгызу бурычы куелган. Билгеләнгән кагыйдәләр нигезендә чаралар җәйге көзге чорда үтәләчәк дип билгеләп үтте республика урман хуҗалыгы министры Равил Кузеров. Ай ахырына кадәр Казанда талпаннардан 280 гектар мәйдандагы территория эшкәртеләчәк. 161 гектарда эш тәмамланган. Горький исемендәге Җиңү, Континент, Урицкий исемендәге Шереккүл, Крылья Советов һәм Норатлык парыкларындагы территорияләр талпаннарга һәм кимлешләргә каршы эшкәртелгән. Шулай ук Игенчеләр сарае, Казан гаилә үзәге янындагы яшел зоналарда, Кремль яр буендагы җәяүле территорияләрдә, Горький әмәт урманында, югары урта түбән кабан һәм аккош күлләре янында талпаннарга каршы чаралар күрелгән. Сулыкларны малярияга каршы эшкәртү, һава температурасы күтәрелгәч башланачак. Республика Татарстан газетасы журналисты Ирина Мушкина белән хушлашу 17 майда Казанның Самасырова зиратында узачак. Ирина Мушкина 61 яшендә 15 май көнне вафат булды. Төрле елларда ул «Восточный экспресс», «Казанские ведомости» газеталарында, шулай ук «Коммерсант» газетасының Казандагы редакциясендә эшләгән. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Бүген 16 май сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 5-10 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 14 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 758 миллиметр.